Voice of America. ልዕሊ 60 አባላት በሐዘ በሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ አምባሳደር ብዝነሽ መሰረት ተመርሐን ጉጅለ ባህል ኢትዮጵያ ሎሚ 16 ተሳስ 2019 አጋምሸት አስመራ አትሎ እትጉጅለ ባህል አብ አህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ አስመራ አብ ዝበጣሐል እዋን አምባሳደር ኢትዮጵያ አብ ኤርትራ ሬድዋን ሁሴን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበበኛታትን ድሙቅ አቀባብላ ገይሮምሎም ኣለው። ጉጅለ ባህል ኢትዮጵያ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቐርብ ተሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ነዚ ስዕብ ይኹልና ኣሎ።
ብሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐ ጉጅለ ባህል ኢትዮጵያ ሎሚ 16 ተሓሳስ ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዝኣተወሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሁሰን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ኣርኣያ ደስታ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ድሙቅ ኣቀባብላ ገይሮም ሎም። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ 54 ኣባላት ዘለዎ ከም ዝኾነን ዝመፅእ ረቡዕ ጃኖ ባንድን ካልኦት ፍሉጣት ደረፍትን ዝሓዘ 14 ዝኣባሉት ጉጅለ ከም ዝኣቱ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል ንቪኦኤ ተዛሪቦ ሎሚ ምሸት ንክብሪ ናይታ ጉጅለ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብባህላዊ መሰናልኦታት ዝተሰነየ ናይ እንቋዕ ደኣን መፃኹም ናይ ድራር እንግዶት ተገይሩሎም። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ረቡዕ ኣብ ከረን፣ ዓርቢ ኣብ ምፅዋ፣ ሰንበት ከዓ ኣብ ኣስመራ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቕርብ ተፈሊጡሎ። ኣብ ቀጻሊ ነቲ ዝቐርብ ባህላውን ዘመናውን መሰናድኦታት ተኸታቲለ ዝሰፍሐ ጸብጻብ ሒዘ ከቕርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።